14 տարեկան նրան բռնաբարել են, իսկ 16 տարեկան դարձել է պատենտավոր պոռնիկ, դեղին վկայականով և վեներական հիվանդությամբ. Եվ ահա նրա ողջ կյանքը տիեզերքից շրջագծված և պատնեշված է ինչ-որ օտարոտի, կույր ու խուլ մի պատով. Ուշադրություն դարձրու նրա արտնին բառապաշարին, 30-40 բառ ոչ ավել, իսկ և իսկ երեխայի կամ վայրենու նման. ուտել, խմել, քնել, տղամարդ, մահճակալ, տիրուհի, ռուբլի, սիրեկան, բժիշկ, հիվանդանոց, սպիտակեղեն, ոստիկան, վերջ, էլ ուրիշ ոչինչ. Նրա մտավոր զարգացումը, նրա փորձը, նրա հետաքրքրությունները մինչև մահ մնում են մանկական մակարդակի վրա. Ճիշտ և ճիշտ, 10 տարեկանից ոտքը իգական դպրոցի շեմից դուրս չդրած սպիտակահեր և միամիտ վերակացուհիների, կամ էլ երեխա ժամանակ մենաստան հանձնված մի անձնուհիների նման. Մի խոսքով, պատկերացրու իսկական, խոշոր տեսակի ծառ, բայց աճեցրած ապակյա կափարիչի տակ, Մուրաբայի ամանի մեջ. Եվ նրանց կենցաղի այդ մանկական կողմին էլ ես վերագրում եմ նրանց հարկադրված սուտը, այնպես անմեղ, աննպատակ և սովորական. Բայց դրա փոխարեն ինչ սարսափելի, մերկ, ոչնչով չքողարկված. Բացահայտ ճշմարտություն կա գիշերվա գնի այդ գործնական առուցախի. Մեկ երեկոյի ընթացքում 10 տղամարդ ընդունելու, բորաթթվի լուծույթ օգտագործելու և իրեն մաքուր պահելու մասին քաղաքի հայրերի հրատարակած այդ տպագիր կանոնների մեջ. Շաբաթը մեկ անցկացվող բժշկական ստուգումների, վատ հիվանդությունների մեջ, որոնց նայում են նույնքան հեշտ ու կատակով, նույնքան սովորական և առանց տառապանքի, ինչպես հարբուխին. Տղամարդկանց նկատմամբ այդ կանանց խորը նող կանքի մեջ, այնքան խորը, որ նրանք բոլորը առանց բացառության դա փոխհատուցում են լեսբիական ձևով և բոլորովին չեն թաքցնում նույնիսկ. Ահա նրանց ամբողջ անհեթեթ կյանքն իր ամբողջ անպատկառությամբ, այլանդակ ու կոպիտ անարդարացիությամբ, ասես ափիս մեջ լինի. Բայց դրա մեջ չկա մյուսների և անձամբ իր հանդեպ այն սուտն ու կեղծիքը, որով պատած է մարդկությունը տակից գլուխ. Ապա մտածիր, սիրելի Լիխոնին, թե որքան տաղտկալի, երկարատև, զզվելի խաբեություն, որքան ատելություն կա ամուսնական ցանկացած կենակցության մեջ 199 դեպքում. Որքան կույր, անխնադաժանություն, այն էլ ոչ թե կենդանական, այլ մարդկային, բնական, հեռատես, հաշվենկատ դաժանություն կամ այրական սուրբ զգացման մեջ. Եվ տես, թե ինչ սիրուն ծաղիկներով է զարդարված այդ զգացմունքը. Ապա այդ բոլոր անհարկի խեղ կատակային մասնագիտությունները, որոնք հորինել է բարեկիրթ մարդը, իմ բնի, իմ կտոր մսի, իմ կնոջ, իմ երեխայի պահպանության համար. Զանազան այդ վերակացումները, հսկիչները, տեսուչները, դատավորները, դատախազները, բանտապահները, փաստաբանները, պետերը, պաշտոնյաները, գեներալները, զինվորները և հարյուրավոր ու հազարավոր այլ անվանումներ. Նրանք բոլորը սպասարկում են մարդկային ագահությանը, վախկոտությանը, արատավորությանը, ստրկությանը, օրինականացված հեշտասիրությանը, ծուլությանը. Ողորմելիություն է. Այո, իսկական բառն է, որ կա մարդկային ողորմելիություն. Իսկ ինչ շքեղ բառեր կան. Հայրենյաց զոհասեղան, քրիստոնեական կարեկցանք մերձավորի հանդեպ, առաջընթաց, սրբազան պարտք, սրբազան սեփականություն, սրբազան սեր, թու. Հիմա ոչ մի գեղեցիկ խոսքի չեմ հավատում. Իսկ այս սուտլիկներից, վախկոտներից և որկրամոլներից սիրտս բերանս է գալիս։ անտանելի է. Մուրացկաններ, մարդը ծնված է մեծ բերքրանքի համար, անդաթրում ստեղծագործելու համար. Այստեղ նա աստված է, ամեն ինչի հանդեպ լայնարձակ, ազատ, ոչնչով չճնշված սիրո համար. Ծառի, երկնքի, մարդու, շան նկատմամբ սիրելի խոնար, սքանչելի հողի նկատմամբ, ահ հատկապես հողի նկատմամբ, իր երանելի մայրությամբ, իր առավոտներով ու գիշերներով, իր ամենօրյա գեղեցիկ հրաշքներով. Իսկ մարդն այնքան շատ է ստել, մուրացել ու նսեմացել. «Ախ, լիխոնին, տաղտկալի է այս ամենը»։ «Որպես անարխիստ ես մասամբ հասկանում եմ ձեզ», մտազբաղ ասաց Լիխոնինը. Նա կարծես լսում ու չէր լսում ռեպորտյորին. ինչ որ միտք, ծանր ու դժվար, առաջին անգամ ծնվում էր նրա ուղեղում. «Բայց մի բան չեմ ըմբռնում. եթե այդ աստիճան քեզ զզվեցրել է մարդկությունը, ապա ինչպես ես դիմանում այս ամենին, այն էլ այդքան երկար»։ Լիխոնինը ձեռքը շրջանաձև պտտեց սեղանի վրայով. «Ամենաստոր բանին, որ կարող էր հնարել մարդկությունը»։ «Ես ինքս էլ չգիտեմ», սրտաբաց ասաց Պլատոնովը. «Գիտես ինչ կա, ես թափառական մարդ եմ ու չափազանց շատ եմ սիրում կյանքը. եղել եմ խառատ, գրաշար, ցանել ու ծախել եմ ծխախոտ, սպիտակ մախորկա, որպես հնոցապան ազովի ծովում եմ եղել. Սև ծովում, դուբինինյան ձկնորսարաններում ձկնորսություն եմ արել. Դնեպրի վրա ձմերուկ և աղյուս եմ բեռնել. Շրջել եմ կրկեսի հետ, դերասանություն եմ արել, էլ որ մեկն ասեմ. Ու երբեք կարիքը չի նեղել ինձ. Ոչ. Միայն կյանքի նկատմամբ եղած անսահման ագահությունը և անտանելի հետաքրքրասիրությունը. Աստված վկա, ես կուզենայի մի քանի օրով ձի դառնալ, բույս կամ ձուկ, կամ կին դառնալ ու երկունք ապրել. ես կուզենայի ապրել ներքին կյանքով և աշխարհին նայել հանդիպածս յուրաքանչյուր մարդու աչքերով. Եվ ահա անհոգ թափառում եմ քաղաքներով ու շեներով. ոչնչով կապված չեմ. գիտեմ ու սիրում եմ տասնյակ արհեստներ. Եվ ճակատագիրը, որ կողմն ուղում է առագաստս, այն կողմն էլ լողում եմ սիրով. Այդպես էլ ահա դեմ ընկա հասարակած տանը. Եվ ինչքան շատ եմ զննում, այնքան ավելի շատ է իմ մեջ գլուխ բարձրացնում տագնապը, անհասկանալիությունն ու մի մեծ չարություն. Բայց ոչինչ, շուտով սրա վերջն էլ կլինի. Հենց աշունը մոտեցավ նորից, հայդա, կընդունվեմ ռելսագլանման գործարան. Մի ընկեր ունեմ, գործը գլուխ կբերի. Կաց, տեսնենք Լիխոնին, դերասանին լսիր, սա երրորդ գործողությունն է»։ Էգմոնտ Լավրեցկին, որ մինչ այս շատ հաջող նմանեցնում էր մեկ պարկի մեջ դրվող խոչկորի, մեկ շուն ու կատվի գզվրտոց, կամաց-կամաց սկսեց թթվել ու վհատվել. Նրա վրա արդեն ծանրանում էր ինքնամերկացման հերթական հոգեվիճակը, որի բորբոքման ընթացքում մի քանի անգամ փորձեց համբուրել Յարչենկոյի ձեռքը. Կոպերը կարմրել էին, սափրած ու փշփշոտ չրթունքները եզերվել էին լալկան կնճիռներով, և ձայնից զգացվում էր, որ քիթն ու կոկորդը արդեն լի են արցունքներով։ «Ֆարսեր եմ խաղում», ասում էր նա, կուրծքը բռունցքով թակելով։ «Զոլավոր ոտաշորով ծամածռություններ եմ անում, որ կուշտ ամբոխը հրհրա. հանգցրեցի իմ ջահն ու հողը դրեցի տաղանդս, որպես մի ստրուկ ալարկոտ. իսկ մինչ այդ», մկկաց նա ողբերգական, «մինչ այդ, հարցրեք Նովոչերկասկում, հարցրեք Տվերում, Ուստյուժնյայում, Զվենի Գորոդկայում, Կրիժոպլում. ինչ ժադով ու բելուգին էի ես, ինչպես էի մաքս խաղում. Վելտիշևից ինչ կերպար ստեղծեցի. դա իմ ամենահաջողված դեհերն էր. Նադին, Պերեկովսկին, ինձ հետ սկսել է Սումբեկովի մոտ. Նիկիֆորով Պավլենկոյի հետ եմ աշխատել. Ով մարդ դարձրեց Լեգունով Պոչայնինին?
Ես, իսկ հիմա…
Նա քիթը վեր քաշեց և մեկնվեց պրիվատ դոցենտին պաչելու.
Այո, արհամարեցեք ինձ, խայտառակեցեք ինձ, ազնիվ մարդիկ, ծաղրացուհություն եմ անում, հարբեցողություն. Վաճառեցի ու շաղ տվեցի սրբազան ձիթայուղը. Ծախու ապրանքի հետ որջերում եմ նստած. Իսկ իմ կինը, ծուրպ, ամբից աղավնյակս. Ω, եթե միայն իմանար, եթե միայն իմանար… Նա աշխատում է, նորաձև հագուստի խանութ ունի. Նրա մատները, այդ հրեշտակի մատները ծակծկված են ասեղով, իսկ ես… Ω, Սուրբ կին, իսկ ես ստորը սումով եմ քեզ փոխարինում, ախ, սարսափելի է…
Դերասանը բռնեց գլուխը.
Պրոֆեսոր, թողեք համբուրեմ ձեր գիտուն ձեռքը, մենակ դուք եք ինձ հասկանում… Գնանք, ձեզ կծանոթացնեմ նրա հետ, կտեսնեք, թե ինչ հրեշտակ է նա. Նա սպասում է ինձ, գիշերները չի քնում, խաչաձև ծալում է իմ բալիկների թաթիկները ու նրանց հետ շշնջում. Տեր, փրկիր ու պահպանիր հայրիկին… Ստերս փչում, դերասան…
Հանկարծ ասաց հարբած 25-անոց մանկան, ատելությամբ նայելով Էգմոնտ Լավրեցկու.
Ոչ մի բան էլ չի շշնջում, այլ առոք փառոք մեկնումեկի հետ քնած է քո տեղաշորում.
Ձայնդ բո…
կատաղած գոչեց դերասանը և ճանկելով շշի բերանը բարձրացրեց գլխից վեր.
Բռնեցեք ինձ, թե չի այդ լրբի գլուխը կջնջխեմ, չհամարձակվես քո զազրելի լեզվով պղծել.
Իմ լեզուն պղծված չի, ես հաղորդություն եմ ընդունում,
համարձակ պատասխանեց կինը.
Իսկ դու ախմախի մեկնես, կինդ էլ ուրիշի հետ է. Քարշ ես գալիս պոռնիկների ետևից, համ էլ ուզում ես չդավաճանի, դդում գլուխ, տեղ է գտել զրոցը քոքելու. Երեխեքն ինչի ես ետ գցել, այ անբախտ հայրիկ? Ոչ աչքերդ ոլորի վրես, ոչ էլ ատամներդ ղրճտացրու, վախեցող չկա, բն ինքդ ես…
Շատ ջանքեր ու պերճախոսություն պահանջվեց Յարչենկոյից հանգստացնելու համար դերասանին և 25-անոց մանկային, որը Բենեդիկտինից հետո միշտ էլ վեճ ու կռիվ էր փնտրում. Վերջում դերասանը բոլ-բոլ ու տգեղ ծերունավարիլաց եղավ, խնչեց, թուլացավ, և Հենրիետան նրան տարավ իր մոտ. Բոլորին արդեն խոնջություն էր համակել. Մեկը մյուսի հետևից ուսանողները վերադառնում էին ննջասենյակներից, և նրանցից առանձին անտարբեր տեսքով գալիս էին նրանց պատահական սիրուհիները. Եվ իրոք նրանք նման էին էկ ու որձ ճանճերի, որոնք հենց նոր ետ էին թռել լուսամուտի ապակու վրայից. Նրանք հորանջում էին, ճմլկոտում, և անքնությունից գունատ, անառողջ փայլող նրանց դեմքերից, երկար ժամանակ չէր անցնում անձկության և զզվանքի ակամ արտահայտությունը. Ու երբ նախքան ցրվելը, հրաժեշտ էին տալիս միմյանց, նրանց աչքերում փայլում էր մի տեսակ թշնամական զգացմունք, ասես միևնույն կեղտոտ և անհարքի հանցագործության մասնակիցներ լինեին. «Հիմա դու ո՞ւր ես գնում», կիսաձայն հարցրեց Լիխոնինը ռեպորտյորին.
«Ճիշտ ասած, ինքս էլ չգիտեմ. Մեկ ուզում էի Սայսավիչի առանձնասենյակում քնել, բայց ափսոս է կորցնել նման հրաշք առավոտը. կարծում եմ կլողանամ, հետո շոքենավ կնստեմ ու կգնամ Լիպսկի մենաստան. Մի ծանոթ վանական ունեմ, խմող մարդ է, նրա մոտ. Ինչ կա?
Ես քեզ կխնդրեի մի քիչ մնալ ու սպասել, որ բոլորը գնան. Երկու շատ կարևոր խոսք ունեմ քեզ ասելու»։
«Եղավ, եղավ»։
Վերջինը գնաց Յարչենկոն. Նա պատճառ բռնեց գլխացավը ու հոգնածությունը. Բայց հազիվ էր տնից դուրս եկել, երբ ռեպորտերը բռնեց Լիխոնինի ձեռքը և փութով քարշ տվեց նրան շքամուտքի ապակեպատ նախասրահը։
«Տես»,
ասաց նա փողոցը ցույց տալով, և գունավոր պատուհանի նարնջագույն ապակումիչից Լիխոնինը տեսավ պրիվատ դոցենտին, որը տրեպելի դրանզանգն էր տալիս։ Մեկ րոպե անց դուռը բացվեց, և Յարչենկոն անհետացավ մյուս կողմում։
«Ինչպես իմացար»?
– զարմանքով հարցրեց Լիխոնինը։
«Դա տարգ բան է. Ես տեսա նրա դեմքը և տեսա, թե ինչպես էին նրա ձեռքերը շոյում վերկայի տրիկոն. Մյուսներն ավելի քիչ էին քաշվում, իսկ նա ամաչկոտ է»։
«Դե գնանք ուրեմն», ասաց Լիխոնինը։ «Երկար չեմ զբաղեցնի քեզ»։